Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, Sasol is een van die gewildste aandele op die JSE, veral onder kleinhandelbeleggers. Nou, Sasol was die afgelope jare wat onder geweldige druk en sy aandeelprys het die afgelope 6 maande met 40% geval. Nou, die maatskappy is weer in die kollig en ongelukkig weer vir die verkeerde redes. Nou, die internasionale groep Carbon Majors het 'n lys saamgestel van die maatskappye in die wêreld wat die meeste koolstofdioksied vrystel en Sasol is nommer 56 op die lys. Ek gaan met Willem Hertzog van Roosendaal en Venote daaroor gesels. Dan gaan ons kyk na 'n positiewe storie en dit is dat die nasionale tesourie deur die internasionale monetaire fonds aangewys is as een van die 3 mees deursigtige fiskale owerhede in die wêreld en ek gaan met Prudence Chelle van die nasionale tesourie daaroor gesels. Dan Suid-Afrika het 'n dispuut met die Europese Unie by die Wêreldhandelsorganisasie verklaar oor swartvlek regulasies. Nou sitrus is een van die grootste landbou uitvoerprodukte sowat 'n derde van alle sitrusprodukte wat ons uitvoer gaan na die Europese Unie toe. Maar daar is groot ongelukkigheid oor die nuwe regulasies wat gaan beteken indien dit nie verander word nie dat die Suid-Afrikaanse bedryf tot 2 miljard rand per jaar sal moet bestee om daaraan te voldoen en ek gaan met Dion Joubert van die Sitruskwekersvereniging daaroor gesels. En dan is Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die kriptobedryf. Nou die gedragsowerheid van die finansiële sektor het begin om lisensies aan kriptoverhandelingsplatforms en ander finansiële dienstemaatskappye uit te reik en dis 'n baie belangrike gebeurtenis vir die kriptobedryf, want nou begin regulasies regtig vorm aanneem en hierdie bedryf is nou regtig ordentlik gereguleer en ek gaan met Dawie Rood gesels, hy is van die Efficient Groep, nou ek dink almal ken hom as die bekende ekonoom en die batebestuurder, maar hy is ook 'n taamlike groot kenner van die kriptobedryf, so ons gaan bykie by hom hoor wat hy daarvan dink. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Henko Kreer en Henko, ten minste het jy dan vandag bykie beter nie soos gister.
Verseker, Ryk, goeienaand aan jou en goeienaand aan elke luisteraar. Amerikaanse markte, moet ek sê, is tans onder druk, want die Dow Jones is nou 0,3% laer, die S&P 500 verloor 0,5%, en die Nasdaq verhandel nou 0,7% swakker. Europese beurse het gemeng gesluit, want die FTSE 100 het vandag 0,4% gewen, die Duitse DAX het onveranderd gesluit, en die CAC 40 het 0,6% stewiger gesluit. En die JSE was vir meeste van die middag in die groen, die indeks van alle aandele, maar hy toe op die ouende besluit om onveranderd te sluit op 72.
Ek dink ons het daar vir Henko verloor. As ek net hier vinnig na die indekse kyk, die JSE se indeks vir alle aandele, soos sy Henko gesê het, onveranderd. Die Hilbrand indeks verloor egter 2,8% en die finansiële indeks verloor 1,7%. As ons kyk na individuele aandele wat uitstaan, Impala Platinum was 7,8% hoër, Sibanye-Stillwater 5,1% en Anglo's 3,8% hoër en aan die negatiewe kant Absa verloor 5,3%, MTN 4,6% en Old Mutual is 4% laer. Die rand staan op R19.06 teen die dollar, R23.71 teen die pond en R20.29 teen die euro. Die goudprys effens laer $2,382, platinum staan op $957 en 'n vaatjie Brent olie kos net so onder die $88. En dan as ek kyk na die staatseffekte, die R106 staan op 9,4%. Johan Gous is van Sasfin Wealth, hy saam met my in die ateljee. Goeienaand Johan, ons is regtig in 'n baie wisselvallige omgewing op die oomblik en ek dink almal kyk na wêreldpolitiek, ons kyk na rentekoerse en hoe langer ons na die rentekoerse kyk, hoe langer gaan dit vat om te begin daal. Maar hoe sien jy op die oomblik die markomgewing?
Goeienaand, Ryk. Definitief 'n baie, baie onsekere omgewing. Jy weet, en jy kan het sien in iets soos bijvoorbeeld die goudprys. En ons weet dat goud, een van die redes is dat inflasie is een probleem, maar die andersins is het, dit is een veilige hawe. En jy kan het ook sien, een ander manier hoe jy daarna kan kyk is hoe sterk die dollar bly. So ten spuite van die feit dat daar hierdie tekens is dat die dollar of dat die Federale Reservebank uiteindelik wel rentekoerse sal verlaag, bly die fokus nog steeds by dollar. Weet het nie, dollar kry jy amper risikovrye opbrengste van so 4,5% as jy as 'n buitelandse belegger nou kan kyk in die wêreld waar wil jy jou geld belê. Dit is baie aantreklik. Jy het nie daai tipe van opbrengste vir 'n lang tyd op die dollar gekry nie. So, jy weet, op hierdie stadium, dink ek het ek self, toe die ding nou in die Midde-Ooste so begin redelik warm raak, het ek regtig nogal bekommerd geraak, en ek is eindelijk bietjie verbaas oor hoe goed die rand eindelijk hou, weet die rand net boor die 19 teen die dollar, ek het gedink het kan nog bietjie swakker word.
Ja, hier is 'n paar maatskappye wat onder druk is, ek het gisteraand met Chantel Marx van FNB Private Wealth gesels oor 'n paar van hierdie maatskappye wat nuwe 52 week laagtepunte bereik het, en vandag op die lys is Absa, amper 4% laar, Ou Mutual 3,3% af, Vodacom 1%, Remgrow amper 1% laar, Famous Brands is ook laar in Life Healthcare, en dis allemaal maatskappy wat ook gister 52 week laagtepunte bereik het en nog verder geval het, en soos ek vir haar ook gesê, dis 'n tamelike goeie portefolio om te hê. Ek dink nie dat sal snaaks wees as baie batebestuurders hierdie maatskappy in hulle portefolios het nie.
Definitief nie, Ryk, en veral as jy gaan kyk na ons Suid-Afrikaanse banke, jy weet, as jy gaan kyk na die waardasies van daai banke, dit is regtig aantreklik op hierdie stadium, en ons weet, die probleem is net, weet, wat is dit wat gaan maak dat daardie aandelepryse gaan begin draai en tot hulle volle potensiaal gaan kom? Nou, die antwoord daarin lê ongelukkig in goed soos rentekoerse en die uitkoms van die verkiesing wat voor die deur staan. Maar op hierdie stadium, dink ek, moet die mens net pas op dat jy nie te weggevoer raak in term van die waardasie self nie. Jy weet, hulle praat baie keer van 'n waarde lokval en daar is goeie redes vir hoekom hierdie maatskappye op hierdie stadium op hierdie vlak verhandel.
Statistieke Suid-Afrika het vandag inflasiesyfers bekend gemaak en in maart was die inflasiekoers 5,3%, in februarie was dit 5,6%, so 'n derde van 'n persentasiepunt laer, en wat is jou gedagtes daaroor?
Ryk, hierdie was redelik in lyn met wat die mark verwag het, hulle het iewers tussen 5.2 en 5.4% verwag, definitief laer as wat het in februari was. Dink belangrik is dat die kerninflasie ook afgekom het van 5% in februari na 4.9% in maart, en onthou die kerninflasie is wat jy brandstof en voedselpryse uithaal uit die verbruikersprysinflasie syfer. Maar ryk belangrik om te noem dat dit die eerste daling in 2024 dan is, en dan, dit is vooral voedsel en nie alkoholiese drankies wat grootliks vir hierdie daling verantwoordelik was. Voedsel en nie alkoholiese drankies se prysstygings het tot 5.1% verlangsaam in maart van 6.1% in februari, en dit is ver onder die hoogtepunt van hierdie spesifieke kategorie van 14% wat ons 'n jaar gelede gesien het, en dit is ook die laagste koers in meer as 3 jaar. Nou, weet, as jy gaan kyk, pasta, mieliemeel en witbrood, almal goedkoper as 'n jaar gelede, maar die een wat bietjie teleurgestel het, Ryk, is opvoedkunde. Nou, opvoedkunde word net een keer per jaar in maart gemeet, en opvoedkunde se inflasie was 6.3% in 2024, en baie interessant, hoërskole was eintlik die ene wat die meeste gestyg het met 7.3%. Nou, ek dink, Ryk, die een onbekende faktor op hierdie stadium is, as ons nou vorentoe kyk, is die olieprys, en wat dit saam met 'n swakke rand kan beteken, as dis nou alles gevolg van die Midde-Ooste se onsekerheid, wat dit kan beteken vir brandstofpryse en natuurlik dan vir inflasie later van jaar. Nou ek dink, Ryk, alhoewel hierdie verbruikersprys syfer laar is, beteken dit nie dat die Reservebank sommer gou na rentekoersverlagings gaan kyk nie, hulle wil nog steeds sien dat daai syfer afkom na daai 4.5% wat die middel is van die band.
Ek weet die Reservebank sê die besluit oor rentekoerse word geneem deur te kyk na die tendense van inflasie. Maar dink jy nie, maar hulle kyk maar net reguit na wat die federale reserve in Amerika doen nie, en ons gaan geen beweging sien in ons koers voordat die Amerikaners nie hulle koerse begin sny nie.
Dit is waar ek glo definitief dat een van die oë van die reservebank is definitief op die federale reservebank, maar wat nou interessant raak is, die kanse is daar, dat die Europese Centrale Bank of die Bank van Engeland dalk nog voor die federale reservebank gaan beweeg, en ek dink dit gaan baie simbolies wees, as een van die centrale banke begin rentekoerse sny. Maar ek dink die ander vraag is ook natuurlik, kyk die reservebank, behalwe na die Fed, net na die inflasiesyfer, of moet hulle nie ook begin kyk na huishoudings nie, want dit is iets wat ons nie kan ignoreer nie, huishoudings is onder druk. Maar ek dink nog steeds op die stadium, die mark verwag reik, eerste verlaging eers in September van jaar, en want ons, ek dink nie, ons gaan by die volgende media, of die monetaire beleidskomitee vergadering op 30 Mei, wat die dag na die verkiesing is, enige besluit te kry nie.
Ja, produkte in maart, teenoor maart verlede jaar, in maart was eiers 28% duurder as 'n jaar gelede, rys 26%, breinsuiker 22%, aardappels 20%, suiker 20%, en dan ook vermaak, fliekteaters, rolpenteaters en konserte, 16% hoër. So ons in sekere kategorieë is dinge nog steeds baie, baie duurder, maar ek wil net hierdie rolpenteaters, 15%, dit is wesentlik en gebruikers is onder druk, en Sterk Unicor het vandag gesê, hulle gaan 9 van hulle teaters sluit, en hulle gaan 'n klomp mense afdank.
Ja, dit is jammer om te sien, onthou Sterk Unicor het so 2 jaar gelede uit sakeredding uitgekom na die COVID-pandemie en wat het gedoen het aan teaters. En ja, hierdie 9 teaters gaan hulle sluit reg oor Gauteng, KwaZulu-Natal en die Weskaap, en hulle het basis aangedui dat dit is weens 'n swak ekonomiese omgewing en dan ook hulle finansiële posisie wat hulle toe moes besluit om hulle besigheid te herstruktureer. Nou, Ryk Sterk Unicor word tans deur die Britse Blantyre Capital en Greenpoint bestuur, en die maatskappy het gesê dat die staking deur akteurs en skrywers in die filmindustrie wêreldwyd weet 'n impak gehad het en tot minder nuwe filmuitreikings gelei het. En voorts het was daar faktore soos beerdkrag en lae bywonings van vertonings deur sukkelende verbruikers wat op luksiere soos theaterbesoeke gesny het. En verder het online video op aanvraagdienste ook tot laar theaterbesoeke gelei. En so het lyk ons soos 'n perfekte storm waar ons Sterk Unicor homself bevind.
Johan, wanneer laas was jy in 'n fliek?
Nee, ek was, dink ek, laas met Top Gun in die fliek gewees, reik.
En Piet sit hier oorkant my. Piet, wanneer laas was jy in die fliek? Hy sê, dit is nog voor dit. Ek moet sê, ek was ook laas met Top Gun in die fliek. En dit was in die verlede iets wat jy maar gedoen het op 'n Saterdag. Maar nou het dit so duur geword, dat dit is eintlik 'n uitstappie wat jy doen. En ek dink dis een van die redes. Dit het net te duur geraak om te gaan fliek. Dit is nie meer 'n goedkoop storie om 'n gesin van 4 uit te vat nie. En dan natuurlik, hierdie is groot kleinhandel, wel groot besighede wat baie vloerspasie vat in 'n winkelsentrum. Dit gaan interessant wees om te sien wat met hierdie bedryf vir die volgende paar jaar gaan gebeur. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221. Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien 11.25% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie, en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Sasol is een van die gewildste aandele op die JSE, veral onder kleinhandelbeleggers, maar die groep was die afgelope ruk onder geweldige druk, en sy aandeelprys het die afgelope 6 maande met 40% geval. Nou, die maatskappy is weer in die kollig, en ongelukkig weer vir die verkeerde redes. Die internasionale groep Carbon Majors het 'n lys saamgestel van al die maatskappye in die wêreld wat die meeste koolstofdioksied vrystel, en Sasol is nommer 56 op daardie lys. Gelukkig is Sasol nou nie die enigste maatskappy op die lys nie. Seretti Resources en Exxaro se name verskyn ook daar. Wilhelm Hertzog is van Roosendal en Vennote. Wilhelm, baie welkom by die program. Dit is snaaks dat Eskom nie op die lys is nie, maar kom ons los dit daar. Sasol is al verlang in die pervuur oor die vrystelling van kweekhuisgasse, maar dit is steeds nie lekker om hulle naam op die lys te sien nie. Wat is jou siening van hierdie type van lyste en die impak wat dit op 'n maatskappy het?
Goeienaand, Ryk. Ja, hierdie type lyste is baie gewild deesdae, dis baie kontroversieel, koolstofvrystellings, en Sasol is natuurlik bekend of miskien berug daarvoor dat dit sy aanleg by Secunda is, ek dink een van die, indien nie die hoogste geconcentreerde punt waar koolstofgasse vrygestel word in die wêreld amper nie. So die maatskappy is nie hoor op daai lys nie, omdat hy nie so groot is soos van die ander maatskappye op die lys, maar wat konsentrasie van koolstofdioksied vrystelling betref, is Sasol redelik hoog op die lys in terme van die konsentrasie op 'n enkele punt. Dis moeilik om te sê wat om te maak van hierdie lyste. Ja, dis negatief vir 'n maatskappy se reputasie, maar dis inherent in die aard van die besigheid. Sasol kan nie oornag sy besigheid verander nie. Sasol inherent, veral as ons kyk waar die koolstof dioksied vrystellings plaasvind, is dit waar hulle eintlik maar energie produseer. So dit is energie wat aan die behoeftes van die samelewing voldoen en wat die samelewing bereid is om 'n sekere prys voor te betaal, en as die energie skoner geproduseer moet word, gaan die samelewing 'n hoër prys daarvoor moet betaal. So dit is dis 'n dilemma vir maatskappye soos Sasol, en dit is nie, dit lyk nie mooi in die media en as mense die hoofopskrifte sien in die koerante nie. Maar dit is iets wat inherent aan die aard van die besigheid is. Mense kan dit nie oornag verander nie, hoe om daarmee met te handel en te werk te gaan, en hoe om, kom ons sê, die besigheid skoner te maak, is 'n tamaletjie wat nog nie heeltemal opgelos is eintlik, wil ek sê, amper in enige land in die wêreld nie.
Ja, dit is, kyk, hulle vervaardig brandstof en chemikalieë wat oorwegend koolstof gebaseerd is. Jy en ons het brandstof nodig. Maar Sasol het homself verbind om die vrystelling van kweekhuisgasse teen 2030 met 30% te verminder, en teen 2050 wil dit net 0 wees. Maar as 'n mens na die aandeelprys kyk, die prys vir dienste verhouding is 3,7, wat beteken jy kry basies die maatskappy, jy kan die aandele koop vir die wins wat die maatskappy gaan maak in 3 jaar, is eintlik spot goedkoop. En hoe groot deel daarvan dink jy spruit uit omgewingsbekommernisse van veral institusionele beleggers?
Daai laaprys verdienste verhouding wat jy daar noem, is inderdaad verstommend laag, en ek dink dit dui daarop dat mense, weet, terecht voel dat die verdienste wat die maatskappy onlangs rapporteer het, miskien heeltemal volhoubaar is nie. As mens bietjie tree weg geneem van die besoedelingsaspek, dan kyk mens na Sasol se bronne van verdienste, en die chemiese bedrywighede, soos wat jy genoem het, is 'n baie groot deel van die besigheid, en die chemiese industrie het deur 'n baie positiewe siklus gegaan kort na die COVID-pandemie, maar dit het in die laaste paar maande tamelik skerp omgeswaai. So Sasol het stewige verdienste behaal en van sy besighede, sê maar in 'n jaar of 2 na die COVID-pandemie tot einde gekom het. En daai verdienste is waarskynlik nie volhoubaar nie, en dis wat ingeprys is in daai baie lae prys verdienste verhouding. Definitief speel faktore soos besoedeling en volhoubaarheid 'n groot rol, ook in die aanslag van maatskappye wat in industrieë soos die van Sasol is. As mens kyk na steenkoolmaatskappye, en jy het genoem Exxaro en Seriti is ook op daai lys wat ons tans na kyk. Daai tipe maatskappye word baie laag aangeslaan deur beleggers en deur beleggingsmarkte, omdat daar vraagtekens oor die volhoubaarheid van 'n maatskappy se verdienste is. Daai maatskappye het in alle waarskynlikheid 'n beperkte leeftyd. Dit is nie maatskappye wat, weet, kom ons sê vir die volgende 50 jaar noodwendig gaan bestaan nie. En dit word ingeprys deur beleggings of deur beleggers en deur markte. So mense sien dat die maatskappye lae prysdienste veel vir opverhandel en lae, weet, waardasies deur die mark aangeslaan op word. En dis nie uniek aan Sasol nie. Sasol se nommers is besonder laag, maar soos ek sê, dis waarskynlik ook weens sikliese faktore en nie net weens hierdie onderliggende langtermyn bekommernisse oor die volhoubaarheid van die maatskappy nie.
Wilhelm, dankie vir jou tyd. Dit was Wilhelm Hertzog van Rosendal en Vennote.
Daar is gee geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die nasionale tesourie staan aan die stuur van die regering se geldsaake, en dit is pas deur die internasionale monetêre fonds aangewys as een van die 3 mees deursigtige fiskale owerhede in die wêreld. Dit volg nadat die tesorie verlede jaar die IMF genooi het om sy deursigtigheid te ontleed en daar het in juli 'n span van die IMF opgedaag en in diepte onderhoude met onder meer beamptes van die tesorie, ander staatsdepartemente, die reservebank en ook ander rolspelers gevoer. Prudence Chelle is 'n direkteur van die nasionale tesorie en sy is op die lyn. Prudence, thank you so much for your time. What was the purpose of this transparency audit?
I think because we work as members of the IMF and beneficiaries of their many assessments and technical work that they do, it was a request that the evaluation be done to see how we are faring in terms of sharing information and just to assess what we have done over the years and if there's room for us to improve in order to be able to position ourselves globally even for further investments.
Now, the South African Treasury or the National Treasury was part of the top three. Do you know who the other two countries are who also made the top three?
So what the IMF has mentioned in their report about us doing well on the open budget survey, the open budget survey is a slightly different assessment from the fiscal transparency evaluation. So on the open budget survey, it is conducted by what we call the International Budget Partnership. It is an open budget ranking platform or survey that they do on 120 countries, and South Africa has been participating in this, I think, since 2010. And we are ranked second now after Georgia. The third country is Sweden, followed by New Zealand. So that is a different survey. They mention it in the report because it is helping them to also gain perspectives on some of the pillars that are not covered in the fiscal transparency evaluation. So it is Georgia, South Africa, and Sweden.
It's interesting countries, those. But is there a link between good fiscal transparency and good fiscal management?
We would like to believe so, because those who usually transparent about how they do things, they are usually also prone to critique and point of views from other stakeholders that are assessing and looking at their fiscal transparency stance and publication of information. They are being looked at the microscopic view. So this actually helps us in holding us accountable when we say we are making a decision, for example, to do a consolidation of the budget over the medium term. Because you have publicly declared that and published it, it somehow holds us accountable so that we do not backtrack on our position. And because we share such extensive information, it would be easy for anyone, whether it's the media, civil society, who is looking in to see if there is a redirection or if we are not doing what we said we would do.
There is a lot of respect for the National Treasury, and it's widely seen as the most efficient government department. And I can endorse that because I've covered national budgets for 25 years, and the documentation distributed to the media during the budget process is absolutely excellent. It's very transparent. However, there are financial management problems in other departments and state-owned entities. So is there a link between the transparency at a treasury level and prudent financial management in other departments and government agencies? And are you concerned that they may not be as transparent as the National Treasury? In fact, the IMF have listed that as one of the key issues on which South Africa can improve.
Well, one of the pillars for the assessment that we did is the fiscal reporting. And it's actually one of the key pillars that we do very well in, mainly because the National Treasury as an institution has put in place a lot of systems that manage reporting from the different spheres of government and also with the national departments themselves. So we do well in that we manage the reporting, the in-year reporting on a monthly basis. After 15 days of every month, departments are supposed to report to the National Treasury. When there is something that is of concern, the analysts are then able to address those issues. I think maybe what you are bringing across in terms of the lack of transparency could be the fact that they may not publish the information that they report to the Treasury on a monthly basis, but what they do publish is the annual report. And I think over and above that, and the work that is done by the AG to contribute to the annual reports, is that it helps the public to know what is going in the departments, be it at the end of the financial year, but they are not allowed to keep that information to themselves. It is public funding, and therefore the public is entitled to know about it. So I wouldn't say we have much of a concern about the information not being available readily, but I do think that we can be able to use the documentation that is available, even if it's at the end of the quarter or at the end of the year, because quarterly we do report spending to the parliamentary committees.
Prudence, thank you so much for your time. That was Prudence Cheles, she is a director van die Nasionale Tesourie. Now, Johan, Prudence is a beampte van die tesourie, sy kan seker nou nie politieke uitsprake maak nie, maar is net so interessant dat jy die tesourie het wat deursigtig is, word gereken as een van die bestes in die wêreld as dit nou kom by fiskale deursigtigheid, maar daar is so baie korrupsie, daar is soveel wanbestuur en geld wat gemors word in Suid-Afrika en ander departemente. Dis eintlik 'n baie groot ironiese wat situasie waarin ons self bevind.
Dit is, jy sê ironies en ek wil amper sê hartseer, jy weet dat jy so fantastiese ligpuntjie het in waar daar soveel chaos en baie van die ander departemente is, en jy weet Ryk, ons weet, dit is beleggersvertroue, plaaslik en in die buitenland wat ons nodig het om die nodige beleggings te lok, en hierdie is ten minste 'n positiewe storie dat jou nasionale tesorie ten minste van die top, jy weet, instellings is in terme van deursigtigheid.
As dit kom by die hantering van jou pakkie, doen niemand dit beter as die Courier Guy nie. Toonbank tot toonbank aflewering vanaf enige van hulle 200 kiosks landwyd begin by net R65 met verpakking en BTW ingesluit. En dan is daar hulle 1200 Pido sluitkassies waar aflewering by net R50 begin vir sluitkas tot sluitkas aflewering. Jy kan alles op die Pido toepassing doen. So volgende keer as jy iets moet stuur, stuur dit met Suid-Afrika se nommer 1, The Courier Guy. Besoek thecourierguy.co.za vir meer inligting.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Professional Provident Society of PPS is 'n finansiële dienstegroep wat reeks versekeringsbeleggings en mediese fondsdienste aan gegradueerde professionele persone lewer. Nou dit is 'n onderlinge vereniging. In Engels is dit 'n mutual society en dit beteken die lede van die PPS deel in die winste wat verdien word. En dit verskil wesentlik van ander finansiële dienstegroepe waar winste gewoonlik aan aandeelhouers uitgekeer word. Die groep het pas aangekondig dat het verlede jaar een wins van 4,5 miljard rand verdien het en dit is aan lede se winsdelingsrekeninge toegedeel. Isak Smit is PPS se uitvoerende hoof. Hy is op die lyn. Isak, welkom by die program. Hoe werk hierdie winsdeling aan lede? Hoe word aan hulle terugbetaal?
So vinnig, al die winste wat ons maak, omdat ons nie aandeelhouers het nie, ken ons dit alles aan ons lede toe, aan hulle winsdelingsrekenings. Een deel van die winste is operationele wins, so meestal onderskrywingswins aan die lewenskant, maar natuurlik ook beleggingswins. Ons aktuariële komitee kyk mooi daarna dat ons dit regverdig toedeel aan al die lede. Dit gaan in hulle rekenings in en as hulle ons eendag verlaat, dan kry hulle die wins.
In kontant?
Ja, in kontant. Dit word nie nou in kontant uitbetaal nie, dit gaan in hulle rekenings in, met ander woorde, dit bly op ons balansstaat, maar as hulle ons verlaat eendag, dan kry hulle dit in kontant.
In die verklaring wat julle uitgereik het, het julle gesê, onder meer dat julle verlede jaar baie goed gevaar het, eintlik amper 'n rekordjaar beleef het, en een van die dinge wat julle uitgelig het, is dat julle 'n groei getoon het, of baie min kliënte of lede gehad het, wat hulle polisse gekanselleer het. Nou dit is 'n probleem by verskeie van die ander groot versekeringsgroepe waar hulle sê die finansiële druk op Suid-Afrikaners het meegebring dat hulle gesien het dat baie polisse gekanselleer word. Nou julle fokus net op die gegradueerde mark, professionele mense. Kan mens aanneem dat hierdie ervaring van julle daarop dui dat die professionele mense daarom nie heeltemal so seer kry onder die finansiële druk waar onder die res van Suid-Afrika is nie?
Weet jy, Ryk, die professionele ouens voel maar ook 'n ekonomie, soos jy gesê het vir die jaar, die omstandighede is maar swaar en ek dink reg oor die industrie is daar 'n toename in kansellasies. Ek dink ons lede is traag om te kanselleer. Typiese lid bly by ons omtrent vir 20, 25 jaar. So ons vervallings het wel toegeneem. Maar dit is nog steeds heel wat laer as wat jy tipies sal sien by ander lewensmaatskappye.
Nou, as ons miskien vinnig kyk na julle onderliggende bedrywighede, korttermyn en lewensversekering, julle het ook 'n groot beleggingsafdeling, julle het ook 'n mediese fonds. Watter van daardie afdelings het regtig uitstekend presteer?
Ja, grys, meeste van ons wins kom nog van die lewenskant af, so dit is die lewensprodukte, veral siekte inkomste versekering. Maar ons sien dat wel ons ander filiale hulle aandeel begin toeneem. Ons beleggingsfirma groei baie goed en ook ons korttermynversekering. So ons is nie meer net 'n lewensversekeraar soos wat ons was 20 jaar terug nie. Ons verskaf die volle spektrum van finansiële dienste aan ons professionele lede.
Nou in julle verklaring verwys julle ook na 'n moontlike voortgesette impak van COVID-19 en nou dis veral in die lewenskant. Nou ek het baie lanklaas gesien dat enige finansiële dienstegroep na COVID-19 verwys as iets wat nog steeds 'n impak op hulle besigheid het. Wat is hierdie impak waarna julle verwys?
Weet jy Ryk, dit is natuurlik moeilik min ouens toets deesdae. Daar is wel van die siekteeise wat deurkom wat nog hier en daar die ou het gaan toets en ons weet dit is 'n COVID-eis, maar ons sien dit ook toe ons produk ontwerp is, ons lede wat wel as hulle langtermyn nie meer 'n inkomste kan verdien nie. Met ander woorde, hulle siek of seer gekry of wat ook al, dan betaal ons hulle, jy weet, 'n inkomste tot aftrede toe en ons sien van daardie eise is wat hulle noem lang COVID. So dit is spesifiek COVID wat die oorsaak is van die spesifieke onverbo om meer 'n inkomste te verdien. So daar's 'n paar van daai eise wat ook deurgekom het en ja, tot jou vraag, ons sal dit miskien dalk sien as gevolg van die indikheid van ons produk. Ander ouens gaan dit dalk nie so optel nie.
Ek sien ook julle te besigheid in Australië, 'n PPS Australië. Vertel ons van die besigheid.
Ja, ons het so 8 jaar terug begin om besigheid in Australië te skryf. Ons het nou al meer as 11,000 lede Australiërs. Die model is baie dieselfde as Suid-Afrika, die winste na die lede toe. Dit is verwant aan ons in Suid-Afrika, ons krye tanteme inkomste as 'n stigterslid van daai besigheid en ons verskaf ook meeste van die back office funksies vir Australië. Meeste firmas doen dit, weet, dis makliker en goedkoper om dit vanuit Johannesburg te verskaf as in Sydney. So dis 'n wen-wen, jy weet, dis goedkoper vir die Australiese lede, maar ons kry ook 'n inkomste daaruit. En natuurlik ons finansier die besigheid ook en dit is vir ons 'n lekker diversifisering op ons balansstaat met die finansierings wat ons daar doen. Dit is in 'n sterk geldeenheid. So 'n bietjie diversifikasie van die rand.
Isak, baie dankie vir jou tyd. Dit was Isak Smit, hy is PPS se uitvoerende hoof.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Suid-Afrika het 'n dispuut met die Europese Unie by die Wêreldhandelsorganisasie verklaar oor swart vlek regulasies. Nou, die regulasies is baie streng en sal meebring dat die plaaslike sitrusbedryf na raming sowat 2 miljard rand moet bestee om aan hierdie regulasies te voldoen. Nou sitrus is Suid-Afrika se wel grootste of een van die grootste landvoeruitvoerprodukte en sowat 'n derde van die sitrusprodukte wat uitgevoer word gaan na die Europese Unie. Dion Joubert is 'n spesiale gesant vir marktoegang en Europese sake van die sitruskwekersvereniging. Dion, welkom by die program. Kan jy net vir ons vinnige agtergrond gee van waar ons nou staan met hierdie regulasies want dit kom al 'n ruk aan?
Goeienaand, Ryk. Ja, ons het gesels baie mekaar, ek en jy dieste daar. So, dit is so, baie dankie vir die tyd op die program. Kyk, ons spandeer ietsie 2 miljard al van omtrent 2012-13 af. Tot toe was sitrusuitvoere wat al 110 jaar aangaan nie 'n probleem nie en swart vlek ook nie. So dis 'n onlangs uitgedinkte probleem en ek lê klem as uitgedinkte probleem want dit is die enigste land wat die vereiste het, so dis 'n onnodige handelsbeperking. Ons staan by die punt wat ons eintlik graag langer of baie gouer by wou gekom het. Ons het nou 'n dispuut verklaar. Met ander woorde, ons het nou die Engelse woord is mooi, we've got a dispute live. So ons is baie opgewonde. Dis So ons gaan nou onderhandel in goeie trou. Dis soos enige hofsaak, jy gaan tafel toe en jy probeer 'n kompromie vind of jy weer mekaar vind, maar die verskil is die slag, die EU sal ongelukkig die slag sy kaart op die tafel moet lê. Tot nou toe het hy sy huiswerk gemerk, so hy sê dis die reëls en as jy aan voldoen nie, kom jy nie in nie. En niemand kyk ordentlik na die motivering daarvoor nie. Nou die prosedure is dat ons het nou 30 dae, ons nou dispuut verklaar by die WTO, ons het vrae gevra en nou moet hulle binne 30 dae moet ons vergader en kyk of ons mekaar kan vind. Indien ons toe mekaar vind, is dit goed, dan is die saak verby, is beide van ons tevrede daarmee, of as dit nie is nie, dan gaan jy die volgende stap toe, wat dan 'n paneel is, wat dan weet experts of kenners op die gebied van swartvlek moet dan sê, luister, hierdie ouens is reg en daai ouens is verkeerd. So dis die prosedure.
So dit kan relatief vinnig gebeur, want ek sien die sitrus seisoen is nou besig om weet momentum te kry. Maar weet, dit is nogal vir my, ek het met my vrou gepraat hieroor, want ons eet nogal baie sitrus by die huis, en sy sê toe maar, weet, as daar iets fout is met 'n lemoen byvoorbeeld, of daar swart vlek op, selfs al kan dit geen skade aan 'n persoon aanrig, of dis sleg vir 'n persoon nie, dan wil jy dit nog steeds nie hê nie. So, hoe groot is hierdie swart vlek probleem, en watter impak het dit van die verbruikerskant in Europa?
Ryk, jylle, ek kom ek vir raad, jy meneer jou vrou luister, sy is een uitstekende gehalte kritikus, so ek sla graag in ons organisatie wil hê. So sy is reg, daar mag, die vrugte moet eenvoudig prachtig lyk en hy moet mooi wees. En dit ons gedoen vir 110 jaar, baie suksesvol. So jy weet ons nou, ons het, toe ek en jy begin gesels het in 2014, het ons 110 miljoen karton uitgevoer en ons voer nou 165 miljoen uit. So ons het amper in Europa met 51% gegroei, wat 'n volwasse en het een totaal ontwikkelde mark is. So dit sê net een ding, beteken die huisvrou wil graag nog van hom hê en meer. So hy smaak baie goed, hy lyk prachtig, maar die verskil is bloot dit, as jy hem spuit een keer, dan haal jy die kosmetiese, wat is 'n kosmetiese siekte, hy is 'n kolletjie, so as jy hem spuit, dan sy weg, dan sien jy hom nie, maar as jy hem nou, soos die EU om tans hanteer, moet hy letterlik omtrent chemies skoon wees, nou dan gaan jy kan analise maak van die vel en jy kan haar kolletjies ontleed en ek jy sê dit was 'n swam 20 of 30 of 40 dae terug. En dis die issue wat tans op die tafel is. Met ander woorde, dit gaan nie oor die feit dat swart vlek, hulle beweer swart vlek kan oordra en hy kan hulle sitrus siek maak. Nou dis dood eenvoudig, as ons vir 110 jaar uitvoer het nog nie gebeur nie, sê waarskynlik daarvan om 'n nul. In die res van die wêreld, daar's niemand anders nie. Niemand, is nie Amerika nie, nêrens waar CBS 'n verklaarde pes is nie. So dis net met Europa wat nou op hierdie regtige diskriminerende roete is, en ons het die regering oorgehaal en dit kom 'n lastig sê, kom 10 jaar aan hierdie oefening en skiet oor mekaar se boeg en wat ook al, en ons is regtig verlig, want ons dink die saak is tegnies feitelik, dis regtig, ons saak is baie baie goed, so ons kan nie in 'n slegter posisie wees nie. Die boere behoort nie 2 miljard te betaal 'n jaar om onnodige kosmetiese, wil ek amper sê, maatregels te met om Europa tevrede te hou. Dis regtig nie, is die game nie.
Ja, ek dink ek het jou laas keer ook die vraag gevra, maar wat is agter dit? Is daar politiek betrokke hier? Want dit klink vir my asof daar nie eintlik 'n gesondheids- of 'n landbourede is om hierdie regulasies in plek te hê nie.
Ja, kyk, die kort antwoord is dit is 'n kompeterende produk, maar dis nie regtig kompeterend nie, want ons is kontra seisoen, soos wanneer ons lemoene het hulle nie. So waar mense 'n bietjie skouers skuur op die skouers, met ander woorde tussen sê net maar as hulle winter ophou en ons winter begin. So wanneer jy op die skouers kom, is jy bietjie mekaar se pad, maar eintlik baie baie min, veral wat die produk daar op die tafel is, nou lemoene. Wat hom betref, mandaryne wat of sagte sitrus gaan het feitlik geen probleem nie, want hy word opgeëet, maar hoor nog gesê, so die probleem is Spanje, en dit gaan eintlik maar oor die sosio-ekonomiese toestand in Europa. Jy weet maar dat die ekonomie is nie goed nie, hulle werkloosheid is hoog, die ouens moet langer werk, hulle kan nie aftree nie, migrasie is hoog, en daar's so, dit is strukturele probleme wat uit die ou subsidies kom van die EU. En hulle probeer dan bloot die mark so leeg as moontlik maak, desondanks alles, dan is hulle pryse 'n bietjie hoër, maar hulle dink hulle het uitgevind nou dat Egipte, wat hulle seisoen is, wat nou baie beter vrugte het, 'n groot probleem is in Suid-Afrika. So ons wil net graag hierdie twee onnodige klomp geld van ons nek afhaal. Ons het 'n baie baie oulike bedryf met baie goeie groei. Ons gee 140,000 mense werk en elke 10 miljoen kartonne wat ons meer uitvoer, ons is nou in 'n groeifase. Dit beteken 10,000 meer werksgeleenthede permanent. So dis 'n, ek wil van tevore sê, dis 'n diamant hierdie. Jy moet hom oppas en poletoer. Jy moet hom nie vir moeilik maak nie.
Jy moet hom nie spuit nie. Met vry van mooi blink en ek moet sê, ons het van die beste vrugte, veral sitrus in die wêreld. Ek is mal daaroor en is altyd lekker ook om ons produkte elders te sien. Maar Dion, ek is seker ons gaan so oor 30 dae of 2 maande gesels as daar nou 'n uitslag is. En hooplik is dit in ons guns. Is goed om te sien dat die Departement van Landbou so aktief hier betrokke is. Dit was Dion Joubert, hy is van die Citrus Kwekers Vereniging.
Daar is geë geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die kripto bedryf. Nou een van die temas waaroor ons die afgelope 2 jaar gereeld gesels het, is die regulering van die bedryf hier in Suid-Afrika. Die gedragsowerheid van die finansiële sektor of die FSCA is nou al 'n hele paar jaar lank besig met hierdie proses. Die owerheid het ook in 2022 kriptobates as finansiële bates verklaar en dit het beteken daar moet regulasies kom. Nou die FSCA het nou pas begin om lisensies aan kripto besighede en ook ander spelers in die finansiële dienstebedryf uit te reik. Daar is skynbaar reeds 60 toegeken en die owerheid oorweeg nog 250 ander aansoeke. Nou, verskeie ontvangers van die lisensies het reeds daaroor begin spog en ek het reeds hierdie week gesien dat daar persverklarings was van Luno en ook Wellar. Hulle is natuurlik gevestigde spelers in die plaaslike mark. Maar op die lyn is Dawie Rood. Nou, hy is van die Efficient Groep. Ek dink baie mense ken hom as 'n ekonoom, hy is ook 'n batebestuurder, maar hy het hom ook reeds ingegrawe as 'n spesialis in die kriptobedryf. Dawie, baie welkom by die program. Ek neem aan Efficient het ook om 'n lisensie aansoek gedoen. Het jy een gekry?
Ja, inderdaad, is dit so. Ek moet net noem, dis nie Efficient Groep wat die lisensie gekry het nie. Ons het 'n hele klompie filiale en een van die filiale met die naam van Efficient Private Clients het inderdaad aansoek gedoen vir lisensie en ons het nou so 2-3 weke terug het ons gehoor ons het wel ons lisensie gekry. So ons mag sogenaamde kriptos verkoop. Ek kan vir jou sê dit was nou nog 'n proses geweest om die FSCA te oortuig dat ons behoort 'n lisensie te kry en hulle het onder andere gevra wat is ons agtergrond en wat weet ons van sogenaamde kriptos af en so aan en gelukkig het ek daarom myself probeer ingrawe in hierdie spesifieke tegnologie die afgelope tyd en ek het probeer vasstel wat die impak daarvan gaan wees op die ekonomie onder andere in die finansiële markte en so aan. So as almal kan spog kan ek ook seker maar spog tot ons lisensie gekry.
Ja, ek neem aan 'n gelukwensing is in orde, so baie geluk, maar wat gaan julle nou daarmee doen? Wat is die impak op die bedryf?
Weet jy, Ryk, ons mag nou iets daarmee doen, maar dit is 'n bietjie soos om 'n bus te vang. Wat gaan jy nou aan die ding doen? Ek kan vir jou sê dat ek is wel betrokke nie noodwendig by Efficient nie, maar by iemand anderster waar ons al reeds nou onlangs begin het om finansiële produkte eintlik te begin bemark. Dis 'n organisasie wat betrokke is by skole, by privaat skole en die interessante ding en ek dink dis nogal die moeite werd om dit te probeer verduidelik. Sê nou maar jy wil Anglo aandele koop op een van hierdie blokketting platforms. Wat dan tipies gebeur is die platform koop self Anglo aandele en dan koop jy dan nou 'n bewys of 'n sogenaamde token en hierdie token is dan nou 'n eis teen die platform. Jy besit nie werklik waar die finansiële bate nie. En ek gebruik nou net Anglo as 'n voorbeeld hier. Jy besit nie die finansiële bate nie. Jy besit eintlik maar net 'n eis teen die platform vir die finansiële bate. Dit staan bekend as 'n sogenaamde stablecoin of 'n stabiele rekening kan mens dit nou maar doen. Wat ons nou gedoen het, en dit is 'n baie belangrike ding wat besig is om te gebeur, ons het 'n stukkie inligting of dan nou 'n coin self geregistreer. En hierdie coin is die effek wat ons uitgereik het. So anderster as 'n stukkie papier of 'n finansiële inligting soos wat die inligting besê nou maar op die JSE verhandel, het ons 'n werklike finansiële instrument geregistreer en hierdie finansiële instrument is niks anderster nie as 'n coin self. En as jy hierdie coin dan nou wil koop en verkoop op hierdie spesifieke platform, dan gebeur dit letterlik binne sekondes. Jy het nie 'n eis teen die platform nie, soos wat voorheen die geval is nie. Jy besit werklik waar die instrument en die instrument is niks anders dan nie as 'n stukkie inligting of dan nou soos dit beter bekend staan as 'n coin.
Is dit die produk wat julle nou bekend gestel het om die bou van Afrikaanse skole te finansier?
Dit is korrek, dit is die MOS-initiatief, moedertaal onderwijs skole. Dit is inderdaad dit. En dit is die eerste in Afrika, net so toeloops.
Kom ons kom terug na die crypto-platforms wat nou lisensies kry. Beteken dit nou dat crypto-beleggings kan deel word van mense se portefeuilles? Kan finansiële raadgevers nou begin om hulle kliënte se geld of 'n deel daarvan in crypto te belê?
Inderdaad die geval, ja. So hulle kan dit nou doen, die wat natuurlik die lisensies het om dit te doen, hulle moet natuurlik deur die gewone prosesse gaan. Jy moet seker maak dat jy weet wat jou kliënt se risikoprofiel is, jy moet al die nodige inligting oor jou kliënt moet jy inwin en dan kan jy jou kliënt adviseer om byvoorbeeld in enige een van hierdie sogenaamde kriptobates te belê. Jy het nou genoem vroeër dat kriptos was nie gesien as 'n finansiële bate nie tot omtrent so 2 jaar terug. So dit was 'n ongereguleerde omgewing en toe so 2 jaar terug is dit verklaar as 'n finansiële bate. Daar was 'n tydperk gewees waar jy nou nie nodig gehad het om 'n lisensie te hê om daaroor te adviseer nie. Dis 'n oorgangsperiode gewees, maar nou moet jy die nodige lisensie hê om iemand te adviseer om in hierdie tipe van goed te belê. So nou is dit 'n volwaardige finansiële instrument of 'n finansiële bate en soos enige ander finansiële bate moet die finansiële adviseur deur die gewone prosesse gaan en hy kan jou adviseer om in hierdie tipe van bates te belê.
In jou ervaring, hoeveel weet die gemiddelde finansiële raadgewer van kriptobates?
Ek is bevrees nie baie nie, regtig baie min. Ek dink die potensiële beleggers moet maar versigtig wees. Die gemiddelde finansiële adviseur weet werklik waar nie so baie daarvan nie. En ek kan nie mense eintlik kwaliek neem wat hulle nie baie daarvan al weet nie. Alhoewel dit nou besig is om meer aanvaarbaar te word en meer sogenaamde mainstream te raak, is dit nog steeds maar eintlik nuwe tegnologie. Ons gaan nog baie water in die see moet loop voordat werklik waar behoorlik gevestig is. Mense kan maar net kyk na die wisselvalligheid van die oudste sogenaamde kriptobate en dit is Bitcoin. Die pryse is so verskriklik wisselvallig nog steeds maar en dit is maar 'n aanduiding van 'n finansiële instrument wat nog nie 100% volwasse geraak het nie as mense dit so kan stel. So ek dink die gemiddelde finansiële adviseur weet miskien nie heeltemal genoeg daarvan af nie. Wat nodig is miskien en dit is finansiële adviseurs in groter organisasies, dit sal miskien nie 'n slegte idee wees nie en dit is wat ons hier so doen by Efficient byvoorbeeld is dat ek probeer hierdie goed te verstaan en ek probeer hierdie inligting aan ons finansiële adviseurs oor te dra, maar my advies aan finansiële adviseurs is om baie versigtig te wees om jou kliënte se geld byvoorbeeld in Bitcoin in te sit. Daar's niks meer verkeerd nie. Die werklike waarde van Bitcoin, dink ek nie dis noodwendig die Bitcoin self nie, maar dis die onderliggende tegnologie en ek dink daai tegnologie is hier om te bly en dit gaan die wêreld van finansies dramaties verander. Maar my vraag te antwoord, nee. Mense oor die algemeen het maar hulle werklik waar min kennis van die werklike blokketting en natuurlik die bates wat op die blokketting self is.
Nou in Amerika is daar nuwe Bitcoin gekoppelde beursverhandelde fondse wat vroeër vanjaar toestemming gekry het om op die Nasdaq te noteer. Nou daar word ook verwag dat daar binnekort Ethereum fondse gaan wees en ook ander fondse wat in meer as net Bitcoin kan belê, maar dit het nog nie in Suid-Afrika gebeur nie. Ek dink Signia het al 'n paar jaar gelede aansoek gedoen vir 'n kriptofonds hier op die JSE, maar die JSE het dit nie toegelaat nie. Is dit die volgende groot stap vir kripto in Suid-Afrika?
Ek sou nogal so sê ja. Ek wag vir daai finansiële instrument of daai spesifieke fonds wat verhandel gaan word. Ek dink dit is net 'n kwessie van tyd. Ek dink die rede daarvoor hoekom ons dit nog nie het nie, is dat die proses moes eers volvoer word. Eers moet ons weet dat jy goed is finansiële bates, dit het nou gebeur en daarna moet 'n klomp ouens gelisensieer word om dit wel daaroor advies te gee. Dit het ook nou gebeur. So die volgende is natuurlik die voor die hand liggende volgende stap en ek dink is nie lank nie dat gaan sulke instrumente genoteer wees op die onderskeie beurse.
Dawie, dankie vir jou tyd. Dit was Dawie Rood van die Efficient Groep. Ek wil net benadruk dat die feit dat daar nou lisensies toegeken word aan platforms beteken nie kriptobates is 'n goeie belegging nie. Dit is riskant en ek dink mense moet gaan navorsing doen, weet presies waarin jy belê. Dit is 'n riskante bateklas en dit is vir my sien ek te veel mense vra moet hulle daarin belê, maar hulle weet nie presies waar hulle belê nie. So doen huiswerk voordat jy nou regtig besluit om geld na kripto toe te wys. Maar die tyd het ons ingehaal. Baie dankie aan Johan Gous, hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth wat vroeër lekker saamgesels het. En dan van Palesa Matlala, Pieter Botha, Henko Kreur en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluistering.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.